Đakon Nenad Jovanović služi kao parohijski đakon u crkvi Svetog apostola i evanđeliste Luke u Beogradu. Po blagoslovu blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla u osnovnoj školi Ljubane Nadović u Beogradu predaje vjeronauku. Međutim, ovaj đakon osim svojih redovnih aktivnosti i obaveza bavi se i heraldikom, drevnom naukom o grbovima. Na tu temu sa njim je razgovarao naš kolega Pavle Božović.
Jedna od zaboravljenih nauka u našem narodu jeste ona koja izučava grbove i koja se na taj način svjedoči o bogatoj istoriji srpskog naroda. Jedan od rijetkih heraldičara u srpskom narodu jeste đakon Nenad Jovanović, kojeg imamo čast da ugostimo našim talasima. Časni đakone, Hristos Vaskrse i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Vajstveno Vaskrse, drago mi je da sam u prilici da se obratim našoj braći i sestrama po ovoj interesantnoj i važnoj temi. Dakle, naše braći i sestrama u Srpskoj Crnoj Gori.
Oče, kako biste najbliže našim slušalcima objasnili šta je to zapravo heraldika?
Pa, heraldika je pomoćna istorijska nauka koja zajedno sa genealogijom čini jedan poseban korpus pomoćnih istorijskih nauka. Osim toga, ona je, osim što je istorijska nauka, također i jedna vrsta primijenjene umjetnosti koja kod nas u dobroj meri bila zaboravljena posljednjih stoljeća, još od vremena turkokratije, pa kasnije doživjela jedan svoj maleni uspon gdje je ponovo zastavljena u svom razvoju u vreme robovanja pod komunističkim igom i onda je doživjela izvesan procvat 90. godina, najviše, ponajviše zahvaljujući velikoj delatnosti i radu arhitekte Dragomira Aculića i kasnije na i naravno njegovih saradnika iz Srpskog heraldičkog društva i kasnije na temeljima njihovog vrednog grada mlađe generacije heraldičara u koje se i sam spadam nastavile da grade mnogo bogatiju i međunarodno priznatu heraldičku scenu koja danas postoji u Srbiji i na teritoriji čitave srpske heraldičke jurisdikcije u koju spada naravno i Crna Gora i Bosna i Hercegovina i ostale, dakle danas nezavisna država na prostoru bivše Jugoslavije.
Mi smo nauku o grbovima često vezivali isključivo za zapad. Nekako smo uvijek neke zapadne vitezove i ostale zamišljali sa svojim porodičnim grbovima. Kakva je pravoslavna istorija grbova?
Vidite, to je donekle tačno, ali ne sasvim. Budući da heraldika u teritoriji na srpskom etničkom prostoru počinje ništa kasnije nego što je započela i na prostoru zapadne Evrope. Upravo na teritoriji današnje metropolije Crnogorsko-Primorske, u Kotoru, imamo dokaze o razvoju heraldike u dosta ranijem periodu. Pogotovo u Kotoru još od vremena kraljice Jelene Anžujske, dakle Nemanjić, koja je tamo u Kotoru sazidala manastir, Franjevački manastir na Gudriću, i koja je na čijem groblju su pronađeni dokazi u vrlo razgranatoj heraldičkoj praksi još u tom srednjevekovnom srpskom periodu. Naravno, vezana je bila, što je vrlo interesantno, i za plemički i za sveštenički stalež, dakle rimskog obreda, ali i za građanski stalež. Dakle, ono što je vrlo važno bilo u tom ranijem razvoju heraldike kod Srba, je to da nije predstavljala privilegiju samo viteškog sloja, dakle plemičkog, već i građanskog sloja, dakle ne takozvani burgerski grbovi, građanski grbovi. Kasnije se ono jeste zaista povezalo, dovodilo vezu uglavnom sa plemičkim i svešteničkim staležom, ali se ne može reći da je ekskluzivno katoličke provenijencije, budući da je naša sveta crkva, srpska crkva, imala dosta razumiju heraldičku praksu i tradiciju upotrebu grbova, dosta živu još u 18. veku, gotovo da je nemoguće bilo da se izda bilo koje arhijerajska gramata, patrijaraška i tako dalje u Karlovačkoj mitropoliji, a da ne bude označena i ukrašena i heraldičkim znamenom, odnosno arhijereja.
Oče, kada govorimo o heraldici među Srbima, bitno je pomenuti knjige koje su ponovo aktuelne ovih dana, naime knjige Grbovi, zastave i himne u istoriji Crne Gore i Srbije. Jednu od te dvije knjige, naime onu o Srbiji, priredili ste vi, pa možete li nam reći nešto opširnije o toj publikaciji?
Ta publikacija je nastala u najvećoj meri blagodareći želji uvaženog gospodina Jovana Markuša, koji je svoju knjigu o grbovima, zastavama i himni Crne Gore sastavio i objavio u zvanju vaše kuće, dakle Sveti Gore, neku godinu pre moje knjige, koja kasnije se pojavila kao pandan crnogorskom, dakle, izdanju, kao njena dopuna, i one su zajedno i bile izašle, dakle, voljom i po blagoslovu mitropolita Matija, ugledale, dakle, svjetlost dana i izašle malo jače u javnost. Moram reći da ni sam nisam imao, sanjao da ću imati priliku da se na taj način obratim našoj javnosti. Međutim, eto, blagodareći blagoslovu mitropolitovom i volji gospodina Markusa, naravno i čitavog izdavačkog tima Svetigore, ona se pojavila pre neku godinu u dosta velikom tiražu za naše uslove. I ona predstavlja zaista jedan prirodan spoj. Te knjige predstavljaju jedan zaista prirodan spoj, jer se ne može posmatrati nezavisno heraldička tradicija Crne Gore od heraldičke tradicije Srbije. Koliko god da se veštački te dve heraldičke tradicije pokušavaju da razdvoje, svjedoci smo da je državna heraldika Crne Gore u dobroj meri povesni falsifikat, budući da je došlo do jednog nasilnog menjanja tinktura u grbu Crne Gore, tu jest da je na jednom postupom heraldičke alhemije od srebrnog zboglavi orao Crne Gore postao zlatan. Također, da bismo bolje razumeli čitavu problematiku heraldike, ona zaista zadire u problem ne samo istorije, već i politike, kako one drevne, tako i one današnje. Tako da, u tom smislu možemo da posmatramo i, na primjer, zloupotrebu grba mitropolije crnogorskog primjerske, koje danas koristi jedna nepriznata sektica predvođena Mirošom Dedejićem i njegovom, da kažemo, pseudo-crkvenom klikom, koja je prisvojila, dakle, stari drevni grb mitropolije i koristi ga kao svoj. Polupismeni heraldički entuzijasti u Crnoj Gori pokušavaju to da objasne na način što su promenili boju mitre koju koriste na tom grbu, ali to u heraldičkom smislu ne menja grb. Dakle, to je jedan veliki propust možda i nas u heraldičkoj javnosti srpskoj, što je do toga, što je to dozvoljeno da se tako nešto dogodi, i da danas crnogorska mitropolija koristi grb Crnojevića pored svog sopstvenog grba, za kojega znamo da postoji i da se koristio i da je izobražen u kamenu i na određenim crkvenim spomenicima u Cetinju i tako dalje.
Oče, kada govorimo o grbu u Crnoj Gori, rekli ste, to je i političko i istorijsko pitanje. Koliko je zapravo isti korijen srpskog i srbijanskog i crnogorskog grba? Odnosno, koliko nas sama ta naša heraldička tradicija pokazuje da smo iz istog korijena?
Naravno, da je to potpuno meri jednakomerno, da kažemo, oni imaju potpuno isti izvor. Osim toga, o tome svjedoči i naša viksilološka tradicija, dakle, upotreba zastava u Srbiji i Crnoj Gori, da je opet došlo do jednog nasilnog i potpuno nerazumnog odvajanja, ukidanja, dakle, trobojke crnogorske, tradicionalne trobojke, koja je potpuno ista kao i srpska uvek bila, i prihvatanje jala i barjaka za državnu zastavu Crnogore, iako je bilo potpuno jasno svakome koji je upućen u heraldičku i viksilološku tradiciju i Srbije, Crne Gore, srpskog naroda uopšte, da je tu bila reč zapravo o ratnom barjaku i o ličnom barjaku kralja Nikole, koji je također i sam svedočio potpuno srpskom karakteru, ne samo samoga vladara, nego i njegove države. O tome je naravno svedočio i ustav koji je on doneo za vreme svoje vladavine. I da se čak i na tom barjaku nalazi od dvoglavi beli orao sa njegovim monogramom na prsima. Prema tome, jasno je zbog čega je do toga došlo. To pretpostavljam da ne zahteva neku naročito oštroumnu elaboraciju, budući da je jasno da je takav postupak poslužio svrsi odvajanja Crne Gore od same sebe. Zapravo, odvajanje Crne Gore od Srbije ne predstavlja odvajanje Crne Gore od Srbije, već odvajanje Crne Gore od same sebe i pokušaj stvaranja jednog lažnog vizualnog identiteta, novog identiteta koji bi svedočio o tome da Crnogorci, kako se to često govori, nijesu Srbi. Međutim, ukoliko se ili vratimo u prošlost, i to ne predaleku prošlost, ako se vratimo samo 1910. godinu, vidjet ćemo Cetinje okićeno srpskim trobojkama na proglašenju kralja Nikole, to jest kneza Nikole za kralja Crne Gore. I da bi se ovakva jedna nepobitna istorijska činjenica, jedna potpuno jedna istina koja nema potrebu za bilo kakvo dokazivanje, da bi se obezvredila, da bi se obesmislila, došlo je do tog grubog heraldičkog i leksikološkog falsifikata, ponom gebelsovskom da kažemo receptu, kada se jedna laž ponovi 10 puta, ona postaje istina.
Oče, zagovornici ukidanja trobojke u Crnoj Gori imaju svoje različite kvazi teorije o tome kako je ona dospjela u Crnu Goru. Možete li nam kratkim crtama objasniti kako je trobojka dospjela uopšte u srpski narod?
To je dosta kompleksno pitanje koje je obrađivao i gospodin Markus, pa i moja malenkost u malo čas spomenutim knjižicama. Jasno je da je starina srpskih nacionalnih boja seže u dosta ran period, budući da znamo vrlo dobro da se u Dubrovniku čuvena zastava župana Vukana, koja je bila crveno-plava. Kasnije se ovoj kombinaciji boja priključuje i bela boja. U Srbiji to dolazi u dosta poznom periodu, međutim u Crnoj Gori ništa ranije. Zna se da je prva srpska zvanična zastava iz 1835. godine po Sretenjskom ustavu zapravo sadržavala u sebi iste te pan-slovenske boje, ali u potpuno drugačijem rasporedu. U istom onom rasporedu u kom se danas nalaze ove boje u zastavi Hrvatske. Kasnije dolazi do toga da se menja ova boja i tu su ljudi dovodili dosta često u vezu sa zastavom Rusije, koja je navodno na lađama kapetana Miše Nastasijevića vešana, dakle, kada bi se prolazilo kroz carinu u rasporedu da predstavlja ruske lađe, kako bi izbjegle bilo kakvu carinsku kontrolu i probleme sa turskim vlastima, a kasnije kada bi se prošla carinska kontrola, ona bi se okretala drugačije kako bi predstavljala srpsku lađu. Međutim, sve te teorije imaju svoja, da kažemo, opravdanje i nisu potpuno bez pameti. Međutim, nama bi bilo sasvim dovoljno da se podsjetimo to koje su boje i koje raspored boje u crnogorskoj narodnoj nošnji, koja je istovetna i ponavlja, dakle, obrazac, matricu nošnje Srba u Hercegovini. Što je potpuno jasno, budući da je dobar deo današnje Crne Gore zapravo teritorija stare Hercegovine i da je to isti etnički i kulturni prostor i korpus. Dakle, znamo da zapravo nošnja crnogorska Srba u Crnoj Gori da ponavlja iste boje po istom rasporedu, crveno, plavo i belo. Ja volim da posmatram ove naše nacionalne boje kao zapravo boje koje simbolički predstavljaju samu suštinu nacionalnog i verskog bića našeg naroda, bez obzira na to u kojem se državno-pravnom okviru nalazi. Jer je crvena boja u pravoslavnoj ikonografiji uvek predstavljala boju božanskog i zbog toga se nalazi na vrhu zastave, dakle princip koji se nalazi iznad svega. U sredini se nalazi plava boja koja simbolizuje ljudsku prirodu Hristovu i na posljedku bela boja koja simbolizuje etičku, dakle ne etničku, nego etičku čistotu, dakle slobodu od greha. I zbog toga upravo ovaj raspored boja simbolizuje Srbiju, pa i Crnu Goru, uopšte srpski narod, kao narod koji iznad svega poštuje Boga, koji poštuje svoje komšije, poštuje svoje bližnje i koji se bori za slobodu i za čistotu. Tu uvek možemo i treba da se setimo one čuvene anegdote kada austrijski vojnik zarobljenog crnogorskog vojnika u Prvom ratu pita zašto se on bori, a on kaže borim se za slobodu, zašto se ti boriš, ja se borim za čast. Ovim odgovara svako se bori za ono što nema. Elem, dakle, upravo ovakav etički pristup je našao svoj odziv, svoj osjećaj i u likovnoj predstavi naših zastava i grbova. U tom smislu nije zgoreg podsjetiti se i da vratiti se na ovo malo čas rečeno da je naš barjak zapravo bogočovečanski barjak, jer svi znamo da se Gospod naš Isus Hristos, Vaskrsli Gospod naš, predstavlja na ikonama pravoslavnim uvek u crvenoj haljini donjoj i ogrnut plavom. Stoga simbolizuje kao Boga koji se obukao ljudsko telo. I zato naš barjak nas upravo na to i poziva, da budemo bogovi po blagodati, da budemo ljudi koji će se obući u božansko.
Oče, toliko ima tema za razgovor, međutim mi vas nećemo ovom prilikom duže razgovarati, nadamo se da ćemo vas ubrzo ponovo ugostiti na našim talasima da podrobnije razgovaramo na sve ove teme koje siguran sam interesuju sve naše slušalce. Još jednom hvala vam puno na ovom razgovoru.
Amin izbogom.
Uvaženi slušalci, bio je to intervju sa đakonom Nenadom Jovanovićem iz Beograda, sa kojim je na temu heraldike razgovarao naš kolega Pavle Božović.